Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή και έχουμε πάει, Πέτρο.
Έχουμε πάει, όπως γι' αυτό βάλαμε και το γαλλικό αυτό τραγούδι που, όπως μας είπε ο κ. Ζαντέ, ήταν της Eurovision, να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Ζαντέ, ο οποίος έχει 60 χρόνια στο Παρίσι. Έφυγε μικρό παιδί και έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί.
Ναι, σας χαιρετώ.
Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Και κύριε Ζαντέ, σας καλωσορίζουμε στην Παγκόσμια Φωνή μας, στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλό απόγευμα.
Καλό σας βρίσκω και καλημέρα από το όμορφο Παρίσι.
Όμορφο Παρίσι, αλλά εδώ στις ειδήσεις ακούμε ότι λίγο το παρακάνατε αυτή τη φορά.
Ας μην πάμε εκεί, ας ξεκινήσουμε λίγο, επειδή πάντοτε ζητάμε από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε.
Σωστά.
Να μας πείτε λίγο, να μας υπενθυμίσετε μάλλον, γιατί στο παρελθόν μας είχατε αναφέρει την ιστορία σας και είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, συγκινητική. Θέλετε λίγο να μας πείτε, να πάτε λίγο κι εσείς πίσω 60 χρόνια και να μας πείτε πώς βρεθήκατε στο Παρίσι, στη Γαλλία.
Να σας πω. Ήμουν ένα μικρό παιδάκι, κάπου 4-5 η ώρα το πρωί. Είμαστε στο σταθμό της Θεσσαλονίκης. Βλέπω ένα μεγάλο τρένο να έρχεται με ένα φως στο κέντρο. Πρώτη φορά έβλεπα ένα τέτοιο μεγάλο μηχάνημα να προχωράει με τις βαλίτσες, κλάματα, αφήνουμε τους φίλους μας, μπαίνουμε στο τρένο μέσα και ακούμε η ταχεία, αμαξοστοιχεία, αυτή η λέξη με έχει μείνει, γιατί τα ελληνικά μου εμένα είναι φτωχά, δεν τα έχω ξεχάσει τα ελληνικά μου, αλλά αυτό με έχει μείνει στο μυαλό, η ταχεία, αμαξοστοιχεία πηγαίνει προς το Παρίσι. Ας δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο έχει μείνει στο μυαλό μου αυτό εδώ, η εικόνα, το τρένο, η νύχτα, το φως στο κέντρο, τη μηχανή.
Αυτός ο τεράστιος κύκλοπας, έτσι, στο παιδικό σας μυαλό θα ήταν σαν τον κύκλοπα με το ένα μάτι.
Έχει μείνει μέσα, ναι, δεν βγαίνει με τίποτα αυτό. Και φτάνουμε στο Παρίσι.
Μετά από πόσες ώρες, κύριε Ζαντέ?
48 ώρες με τα τρένα, πώς το λένε, που έκαμε καπνό, που
με το κάρβουνο.
Με το κάρβουνο δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε το παράθυρο, γιατί έμπαινε καπνίλα μέσα μέχρι την Ιταλία, και μετά την Ιταλία ήρθε η ντίζελ μηχανή και μας πήγε στο Παρίσι. Και φτάνουμε στο Παρίσι. Εκείνη ήταν, ακόμα δεν είχε ξημερώσει, και είχε μια ψηλή βροχή που έπεφτε συνέχεια όλη την ημέρα. Αφήσαμε τον ήλιο στην Ελλάδα και ήρθαμε σε ένα βροχερό Παρίσι. Ναι, πω. Και αυτό εδώ δεν μένει ποτέ, γιατί όταν θυμάμαι το είχε στην Gare de Lyon που φτάσαμε, ήταν ένας πύργος με ένα μεγάλο ορολόγιο πάνω. Ήταν γύρω 6,5 ώρα που φτάσαμε στο Παρίσι.
Δεν υπάρχει και τώρα αυτός ο πύργος έτσι στον Gare de Lyon, έτσι δεν είναι?
Πρέπει να υπάρχει με το ρολόι πάνω. Είναι πράγματα που δεν βγαίνουν αυτό, δεν έχουν μείνει εκεί.
Ναι, επειδή στο μυαλό το δικό μου, ξέρετε, τον Gare de Lyon είναι ο σταθμός που συνήθως εγώ παίρνω περισσότερο όταν πήγαινε στο Παρίσι για συγκεκριμένους λόγους, αλλά δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, έναν τέτοιο που να μου κινήσει την περιέργεια, γι' αυτό το είπα.
Πρέπει να υπάρχει το ρολόι αυτό εδώ πέρα, δεν μπορεί να έχει φύγει. Έχει μεγαλώσει τόσο πολύ η Gare de Lyon εκεί πέρα, που υπάρχει μέρος μέσα στο κέντρο της Γαλλίας και το εξωτερικό κτλ. Φορτωτικές και τέτοια, και έχουν κοπεί σε πάρα πολλά μέρη η Gare de Lyon.
Ονομάζεται Gare de Lyon γιατί από εκεί έφευγες, από το Παρίσι, να πας στη Λιόν.
Από εκεί, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Δεν το ξέρω καλά. Και καλά να μην πω τίποτα παρά να πω πράγματα που δεν ξέρω.
Σωστά.
Πάντως το τελευταίο με το σταθμό αυτό της Gare de Lyon, κύριε Ζαντέ, που μου έχει μείνει εμένα, είναι ένα πιάνο, το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση την τελευταία φορά που είχα πάει, που είχε ένα πιάνο εκεί και πήγαινε όποιος ήθελε δηλαδή και έπαιζε πιάνο. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση.
Και τώρα έχει γίνει, τώρα σε κάθε σταθμό στο Παρίσι έχουμε, πολλούς σταθμούς έχουμε πιάνα, και τώρα η μόδα είναι να αρχίζεις και παίζεις και έρχεται κάποιος στο πλάι σου και παίζει και εκείνος μαζί και γίνεται συμφωνία με τέσσερα χέρια, κονσέρτα με τέσσερα χέρια.
Μπράβο.
Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό εδώ. Με ένα κόρη μου και με την αρχιμάχη πιάνω και κάθε φορά που περιμένει τρένο πάει και παίζει.
Α, είδατε. Ναι, μα μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση πολύ αυτό. Μαζεύεται ο κόσμος, ξέρετε.
Βέβαια, βέβαια. Είναι... τώρα έχει μπει εκεί που κάθεσαι να και γυρνάς γύρω-γύρω, τουλάχιστον έχει ένα πιάνο. Και πας, παίζεις, είναι... παίζεις πιάνο, έρχονται άλλοι στο πλάι. Γίνεσαι βεντέτα για ένα τέταρτο.
Ναι, σωστά, σωστά παίζει. Κύριε Ζαντέ, ποια ήταν η πρώτη σας δουλειά, η πρώτη δουλειά που πιάσατε?
Εγώ έχω σπουδάσει πληροφορική εδώ πρωτού ανοίξω την επιχείρηση και δούλευα σε διοίκηση. Η πρώτη δουλειά που έπιασα ήταν σε έναν γουναρά που του έκανα τη διοίκηση εκεί. Δεν θέλω να σας πω που την εποχή εκείνη ήταν με κλειστά τα μάτια. Είχα σε ένα χαρτί επάνω, γράφαμε τα τιμολόγια, ποιος πλήρωνε, ποιος δεν πλήρωνε. Την εποχή εκείνη ήταν στο Πανεπιστήμιο.
Συγγνώμη, ο Γουναράς ήταν ελληνικής καταγωγής ή Γάλλος?
Ελληνικής καταγωγής, ναι.
Από την Καστοριά, έτσι.
Μάλλον.
Από την Καστοριά, ναι. Και τον ευχαριστώ γιατί χάρη σε αυτή την οικογένεια μπόρεσα και πήρα μπρος και κατάλαβα το τι αξία είχα τότε. Γιατί τα λογιστικά γινόταν σε χαρτί. Όταν η πληροφορική όταν μπήκε μέσα στις επιχειρήσεις, όλοι δεν ξέρανε να χρησιμοποιούν την πληροφορική. Και θυμάμαι τον είχα πει τότε ότι είχα βάλει όλα τα τιμολόγια μέσα και όλα τα λεφτά που είχαν έρθει και του λέω, εάν βάλουμε τα λεφτά που σε χρωστάνε οι άνθρωποι στην τράπεζα, με τους τόπους θα αγοράσεις ένα στούντιο. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε. Γιατί τιμολόγια, τα λεφτά μπαίνουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και πού να τα βρεις σε χαρτί και μολύβι. Αλλά όταν βάλεις την πληροφορική μέσα, πατάς ένα κουμπάκι και πουφ, κατεβαίνει.
Είσαστε πρωτοπόροι δηλαδή τότε. Κατά κάποιο τρόπο ήταν λίγοι αυτοί που είχαν γνώσεις όπως εσείς.
Βέβαια. Εγώ σπούδασα μαθηματικά εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο και προτού τελειώσω τα μαθηματικά έμπαινε η πληροφορική. Και είπα, ας κάνω και μια χρονιά πληροφορική. Και τώρα και εκεί πέρα έπαθα, πώς το λένε, le coup de foudre. Ερωτεύτηκα την πληροφορική.
Α, που σας ήρθε κατά κέφαλα αυτό που λένε.
Ναι. Όταν γνωρίζεις ένα κορίτσι και έχεις le coup de foudre, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πας και πάνω στο κεφάλι
σου. Πάνω στο κεφάλι σου.
Έπαθα τέτοιο πράγμα. Μ' άρεσε τόσο πολύ η πληροφορική γιατί μπορούσα να μιλήσω με το μηχάνημα και με απαντούσε. Ήταν καταστικό δηλαδή.
Πάντως σήμερα, κύριε, μια και το αναφέρατε αυτό, γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχουν γουναράδικα πλέον όπως ήταν τότε. Νομίζω υπάρχουν 1-2-3 καταστήματα τα οποία πουλάνε έτσι.
Πολύ λίγα. Ναι,
έτσι δεν είναι,
λίγα.
Γιατί το ξέρω εδώ πριν από λίγα χρόνια.
Ναι. Από την ημέρα που άνοιξαν οι πόρτες από την Κίνα και από τη Ρωσία έχουν πεθάνει πάρα πολύ εδώ.
Ναι.
Δεν είναι το εμπόριο έχει η δουλειά. Και όχι μόνο αυτό, μετά. Μεγάλο πρόβλημα. Μετά ο Αγκακάν. Επειδή το ξέρω το πρόβλημα, ο Αγκακάν είχε επενδύσει πάνω στη ψεύτικη γούνα και έκανε διαφημίσεις που σκοτώνουν τα ζώα και όταν φοράς μια γούνα φοράς ένα δέρμα με αίματα επάνω σου, το οποίο είναι λανθασμένα αυτά τα πράγματα. Γιατί
βέβαια, γιατί η οικολογική γούνα είναι η πραγματική γούνα. Το άλλο κάνει κακό στο περιβάλλον.
Φυσικά, η οικολογική γούνα δεν είναι η συνθετική, κάνει 100 χρόνια για να εξαφανιστεί. Ενώ και για να έχεις μια ωραία γούνα το εδώ πρέπει να το έχεις. Όχι. Καλά να το ταΐσεις.
Να σου πω, κύριε Ζαντέ, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, τα γουνοφόρα ζώα τα οποία καλλιεργούνται όπως καλλιεργούμε τα πρόβατα, τα γελάδια, όλα αυτά που τα τρώμε, τα οποία μάλιστα τα σκοτώνουμε με αιματηρό τρόπο, ενώ τα γουνοφόρα ζώα που εκτρέφουμε τα σκοτώνουμε με αέριο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, για να μην χαλάσουμε και τη γούντα. Λοιπόν, και ενώ συνεχίζουμε να σφάζουμε με αιματηρό τρόπο αυτά που τρώμε, μας έπιασαν οι ευαισθησίες να καταργήσουμε τα γουνοφόρα. Ξέρετε, είναι τελείως μύθι, τελείως, δηλαδή υποκρισία τελείως.
Είναι η ψεύτικο διαφήμιση, η ψεύτικη διαφήμιση που κάνανε για να πουλήσουν την συνθετική γούνα. Σκοτώσανε μια ολόκληρη δουλειά, δηλαδή στα γαλλικά λέγεται ένα savoir-faire, αυτό να ξέρεις να φτιάχνεις, αυτό εξαφανίζεται σιγά σιγά. Το να πάρεις το δέρμα, να το καρφώσεις, να το ζεστάνεις, να το βάψεις, να το κάνεις. Άμα δεν το χρησιμοποιήσεις, εξαφανίζεται αυτό.
Ξέρετε ότι μια εποχή πριν από 50 χρόνια το 80% της παγκόσμιας γούνας γινόταν από ελληνικά χέρια, με ελληνική τεχνογνωσία.
Το ξέρω. Απίστευτο. Που έχει εξαφανιστεί αυτό εδώ.
Και εν συνεχεία τι κάνατε, κύριε Ζάντε?
Κοιτάξτε, όταν μετά χρησιμοποίησα την πληροφορική και η πληροφορική θα πηγαίνει παντού. Μετά βρήκα μια επιχείρηση, μια μικρή επιχείρηση, την αγόρασα, η οποία πουλούσε ρούχα γυναικεία και την ανέπτυξα σε τέτοιο σημείο, δηλαδή την πρώτη χρονιά είχα κάνει 600% παραπάνω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε, 600% παραπάνω.
Την πρώτη χρονιά.
Την άλλη τη χρονιά αμέσως, ναι. Γιατί όταν φέρνεις την πληροφορική, κάνεις, βάζεις όλο το, ό,τι έχεις μάθει στο πανεπιστήμιο, την τέχνη, συγγνώμη, τα ελληνικά μου είναι τέτοια, να φιδελιδασιόν, όταν τον πελάτη τον ευχαριστείς και δεν τον αφήνεις να φύγει, να πάει αλλού, γιατί τον κάνεις προσφορά, όταν αισθάνεσαι που αρχίζει και σου φεύγει από τα χέρια, όπ, στέλνει διαφήμιση. Για να, αυτό δεν γίνεται μαγειριάκι από πελάτες, είναι τίποτα. Αν έχεις 100, 200, σήμερα έχω 5.500 πελάτες. Ξέρεις τι είναι να ξέρεις στον κάθε ένα αν έχει παχύνη, αν έχει αδυνατήσει, αν και σημεία ανάγκης του. Όλα αυτά τα κάνει τα μαθηματικά και πληροφορικά.
Δηλαδή του μιλάτε του κάθε πελάτη σας σαν να το γνωρίζετε αυτόν μόνο.
Αχ, συγγνώμη, δεν είναι, δεν κατάλαβα.
Λέω, σαν να το γνωρίζετε πάρα πολύ προσωπικά. Έτσι του στέλνετε. Προσωπική επαφή.
Όχι μόνο τους γνωρίζουμε προσωπικά. Δεν μπορούμε, φυσικά τους γνωρίζουμε όλους τους πελάτες, αλλά όταν οι πληροφορίες που βάζουμε μέσα στο κομπιούτερ είναι τέτοιες που μπορείς μετά να τις εκμεταλλευτείς και να δεις ποιες είναι οι ανάγκες του. Εδώ είναι το κλειδί.
Την προσωποποίηση, είναι. Αυτό που λέμε η προσωποποίηση των αναγκών του κάθε πελάτη. Έτσι,
δηλαδή,
άλλο να ξέρεις ένα πελάτη καλά, το να μιλάς κάθε μέρα και να ξέρεις τη ζωή του, και άλλο μετά να βάζεις τις πληροφορίες και να μπορείς να ψάχνεις τι ανάγκες μπορεί να έχει.
Δηλαδή αυτό που κάνουν σήμερα η Google και οι άλλες, εσείς το κάνατε πριν δεκαετίες.
Καλά, φυσικά.
Αυτό. Μπράβο.
Χάρη σε αυτό το λέω και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ένας Έλληνας έξω από την Ελλάδα έχω κάνει τέτοια επιχείρηση που έχει γίνει μαγκαζάν πιλότ. Δηλαδή μαγκαζάν πιλότ. Δεν δίνω μόνο την περιοχή τη δική μου. Δίνω την περιφέρεια και την πιο μεγάλη περιφέρεια. Δηλαδή δεν έρχονται μόνο από την περιοχή τη δική μου, θα έρθει από τις Βερσαλίες, θα έρθει από το Φωτεμπλό, θα έρθουν από μεγάλες πόλεις. Γιατί ξέρουν που έχω το προϊόν που τους ταιριάζει.
Μάλιστα. Και πώς λέγεται τα καταστήματα, πώς λέγονται, τι επωνυμία έχουν εμπορική?
Λοιπόν, μια όμορφη ερώτηση. Το όνομά μου στα ελληνικά είναι Ιωαννίδης.
Ναι, ναι.
Όταν έγινα Γάλλος, Ιωαννίδης έγινε Ζαντές. Αλλά Ζαντές είχε 7 γράμματα. Δεν ήταν ισορροπημένο. Και λοιπόν το έκοψα στο Ζαν 4 γράμματα και το Ντες πρόσθεσα ένα άλλο σίγμα. Και έτσι έγινε Ζαν 4 γράμματα και Ντες D-E-S-S. Και λέγονται τα μαγαζιά Ζαν Ντες. Ζω και πιο μακριά δες, όπως η Go Boss.
Μάλιστα, ακριβώς. Ωραίο. Με δύο το δες, έτσι, με δύο S.
Με δύο το δες, ναι. Μεταξύ αυτό το δες μοιάζει με το DSS, Diplôme d'études supérieures.
Α, μάλιστα.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
Αλλά εγώ στην αρχή το έκανα σαν να ήταν τότε με γεμάτο ελπίδες στο κεφάλι, ήθελα να μοιάσω τον Go Boss. Αυτό είχε
Μπράβο, πολύ ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Λοιπόν, και επεκταθήκατε και σήμερα έχετε την επιχείρηση αυτή, η οποία εδρεύει βασικά στο Ile de France που λέμε, στο...
Ναι, στο Île-de-France, ναι, στο Paris, région parisienne. Ναι. Ρίση και περιφέρεια του Παρισιού.
Δεν έχετε σκεφτεί να επεκταθείτε και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας, στη Μαρσέη, στην Μασσαλία ή...
Κοιτάξτε, επειδή οι γονείς μου είχαν πει τα λίγα και καλά, προτιμάω να είμαι, να έχω λίγα και να είμαι σταθερός, παρά να απλωθώ πολύ και να μην έχω τη σιγουριά του αύριο, γιατί δεν μπορεί να...
Οι γονείς από πού προέρχονταν, από πού ήταν η καταγωγή των γονέων?
Α, οι γονείς μου ήταν Ογλού, δηλαδή, πώς το λένε, από Τουρκία.
Μικρασία, από ποιο μέρος της Μικρασίας, από ποιο μέρος?
Από τα Άντανα.
Από τα Άντανα.
Και από το Εικόνιο.
Το Εικόνιο, μάλιστα. Άντανα και Εικόνιο. Mm.
Και το Ιωαννίδης ήταν το όνομα των γονέων σας.
Ήταν το όνομα του πατέρα μου. Η μαμά μου ήταν Ασκαρογλου και ο πατέρας μου Ιωαννίδης.
Μάλιστα. Έχω ένα πολύ φίλο που τον λένε Ιωαννίδη, γι' αυτό σας...
Μα Ιωαννίδης είναι πολύ κοινό όνομα, πάρα πολύ. Και το Ίδης το πήραν και πάρα πολλοί που ήρθαν από τη Μικρασία μετά, το πέραν το Ίδης. Δηλαδή το Ογλού είναι το Ίδης, έτσι δεν είναι?
Νομίζω το Ογλού είναι ο γιος του.
Ο γιος
Ίδης δεν ξέρω τι είναι.
Μα και ο Ιωαννίδης είναι ο γιος του.
Α, ναι, και αυτό δεν ήξερα.
Και αυτό, ναι.
Εσύ τόσο γονείς μου ήταν πια εδώ, δεν μπορώ να τους ρωτήσω. Μεταξύ μιλούσαν αυτοί πολύ καλά τουρκικά και όταν θέλουν να πούνε κάτι να μην καταλάβουμε, τα λέγανε σε τουρκικά.
Α, τουρκικά, ναι.
Πολύ το κάνουμε αυτό. Τώρα φυσικά είπαμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, αναφερθήκατε σε αυτή την, κάνετε μια αναδρομή μάλλον σε όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία την δικιά σας. Εμένα ξέρετε όπως και του Πέτρου μας έχει μείνει αυτή η σκηνή που περιγράψατε στην αρχή.
Ναι, αυτό το θυμόμαστε πάντα.
Ναι.
Αυτό το θυμόμαστε πάντα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αλλά... Θέλω να σας πω και κάτι άλλο που δεν σας έχω πει.
Ναι, για πέστε μας.
Έχω την επιχείρηση... Πολύ ωραία. Είμαι ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι και αυτό που δεν σας έχω πει είναι που είμαι και πρόεδρος στο δικαστήριο, εμπορικό δικαστήριο στο Παρίσι.
Για εμπορικές διαφορές. Για εμπορικές διαφορές,
Ακριβώς, ναι. Και είναι μια πολύ, πάρα πολύ σημαντική θέση, γιατί είναι... δικαστήριο ανάμεσα σε εργάτη και πατρόνο, ανάμεσα πατρόνο και σε πατρόνο.
Σε αφεντικό, ναι.
Σε ποιο δικαστήριο, σε ποια περιοχή ακριβώς είναι το δικαστήριο το συγκεκριμένο?
Εγώ βρίσκομαι στο Val de Marne, δηλαδή είναι ένα εξάρτημα από το Παρίσι.
Ναι.
Είναι στο Val de Marne, είναι όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω από το Παρίσι, στο Val de Marne. Επειδή στο Val de Marne εγώ που βρίσκομαι υπάρχει η Air France, έχω δικαστήριο με την Αφρική. Δικάζω την Air France. Δικάζω το IKEA. Δικάζω το Leroy Merlin. Δεν ξέρω αυτή
την ναι, φυσικά το Leroy Merlin. Το Merlin, πώς το λέμε?
Leroy Merlin το λέμε εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, στα γαλλικά είναι Leroy
Merlin.
Ναι. Ένα σωρό,
πόσα άλλες, χρόνια είναι αυτό το δικαστήριο για τις εμπορικές διαφορές? Πολύ παλιά, έτσι, από πολύ παλιά έρχεται.
Α, είναι πάρα πολύ παλιό. Εγώ είμαι δικαστής εδώ και 15 χρόνια.
Ναι, πολλά.
Ίσως κάποια φορά κάνουμε κάποια εκπομπή όπου να μας πείτε τις πιο ενδιαφέρουσες υποθέσεις που έχετε, που σας κάνα και σας εντύπωση.
Ναι, αν και δεν έχω δικαίωμα, αλλά μπορούμε.
Όχι, χωρίς να αναφέρετε ονόματα, χωρίς να αναφέρετε τίποτα. Απλά την ουσία της υπόθεσης θα έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Πάντως,
τελευταία. Και μπορούμε να πούμε, γιατί έχω πάντα και λέω για τρεις έτσι που με έχουν, πώς το λένε, impressionné, πώς να το πω.
Σας έχουν αγγίξει, σας έχουν κάνει εντύπωση, έτσι.
Ναι, με έχουν κάνει εντύπωση, γιατί για μικροπράγματα βλέπεις που ο άλλος βάζει το χέρι του στη φωτιά επάνω. Και όμως και καείται για μικροπράγματα. Πρέπει έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτό.
Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά, γιατί άπτονται και του οικονομικού τομέα, του επιχειρηματικού, που ξέρετε είναι... όπως ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι πλούτο δημιουργούν μόνο το επιχειρηματικό πνεύμα των ανθρώπων. Έτσι.
Λοιπόν,
ακριβώς.
Τώρα τελευταία όμως, κύριε Ζαντέ, τις τελευταίες μέρες και τα λοιπά, η Γαλλία βρέθηκε στο προσκήνιο για τους, δεν θα πω λάθος λόγους, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Όλο μας αντιγράφεται, μας αντιγράφεται.
Κοιτάξτε, άμα πάρουμε την υπόθεση από το μηδέν. Άρχι από το μηδέν, από το μείον. Πριν μια εβδομάδα σταματάνε ένα παιδάκι και του λένε δώσε μου τα χαρτιά σου. Το παιδί δεν είχε χαρτιά και σηκώνεται και φεύγει. Τον πιάνουνε και τον βάζουν στο κρατητήριο. Και τον λένε, κοίταξε, δεν επιτρέπεται να μην φεύγεις όταν σου σταματάει η αστυνομία. Πρέπει να κάθεσαι, να δείχνεις τα χαρτιά σου, αν δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, γιατί να φύγεις. Τον αφήνουνε. Την άλλη εβδομάδα, ένας αστυνομικός σταματάει ένα αυτοκίνητο, ένα κίτρινο Audi, που το οδηγούσε ένα μικρό παιδί. Και λέει, ποιος είσαι εσύ που το οδηγάσαι, δείξε μου τα χαρτιά σου. Και ο μικρός πατάει γκάζι και πάει να φύγει. Και δυστυχώς ο αστυνόμος πυροβολεί και σκοτώνει το παιδάκι. Φυσικά το να πάει στη ζωή είναι δραματικό. Αλλά γιατί να φύγει το παιδί? Γιατί άμα δεν έχει να κρύψει τίποτα, γιατί να φύγει?
Μα γιατί είχε να κρύψει, φαίνεται, γι' αυτό ήθελε να φύγει.
Μια στιγμή.
Και έγινε
γιατί...
ολόκληρη επανάσταση στη Γαλλία, γιατί μείναμε, ο αστυνόμος σκότωσε. Για μένα κάπου οι δημοσιογράφοι δεν κάνανε ολοκληρωμένη τη δουλειά και μιλήσανε τόσο πολύ για το παιδάκι αυτό εδώ πέρα που το καημένο πέθανε, που δεν μιλήσανε για τον αστυνόμο τον καημένο που το πρωί ξυπνάει να πάει στη δουλειά και το βράδυ βρίσκεται στη φυλακή.
Ναι, ξέρετε κύριε Ζαντέ, το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και στην Αμερική περισσότερο λένε γι' αυτό. Το θέμα είναι το εξής, ότι βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι για τους αστυνομικούς και για το κράτος πρέπει να επιβάλλει την τάξη, πρέπει αλίμονο αν όλοι κάνουν αυτά που κάνει ο νεαρός. Αλλά πάλι και οι αστυνομικοί θα πρέπει και μία και δύο φορές να το ξανασυλλάβουν, να τον πάνε στη φυλακή. Ξέρετε, το να πυροβολείς ας πούμε ένα παιδί είναι όσο να είναι, δημιουργεί πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Το βίντεο δεν το βλέπουμε μέχρι τέρμα. Όταν ξεκίνησε το παιδάκι πήρε μαζί του και τον αστυνόμο. Και δεν ξέρουμε αν έπεφτε κάτω και τον πατούσε.
Να ρωτήσω κάτι. Πήγαινε και στην λεωφόρο... Πώς το λέμε, λεωφόρο...
Κεντρικής δρόμους.
Ναι, κάτι τέτοιο διαβάσαμε. Και επίσης υπήρχαν ναρκωτικά στο αυτοκίνητο.
Υπήρχε όπλα. Για
να θέλει να φύγει κάτι θα ήταν.
Κάτι θα ήταν. Υπήρχε όπλο στο πλάι. Επιτρέπεται 17 χρονών παιδί να έχει όπλο στο πλάι, που πας? Δηλαδή, αν δεν είχε σκοτώσει σήμερα, αύριο θα σκότωνε.
Καλά, αυτά είναι τα ωραία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαντέ. Η εξέλιξη του όλου πράγματος σας έχει εκπλήξει, ότι όλη η Γαλλία ξεσηκώθηκε, ότι όλοι άρχισαν να καίνε? Άρα υπάρχει μια κατάσταση, ίσως η πιο φτωχή, η πιο αμόρφωτη, νιώθουν λίγο παραγωνισμένοι στη Γαλλία? Δηλαδή είναι εύκολο να γίνεται τέτοιου είδους εκδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος από τους ανθρώπους αυτούς?
Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν τα μέντια, το πώς να γίνεις διάσημος money-money, πάνε και βάζουν φωτιά. Εντάξει, μια ομάδα με 10 άτομα, οι 8 θα πάνε να βάλουν φωτιά και οι 2 θα τραβήξουν φιλμ και θα το βάλουν στο Facebook και στο Instagram και παντού για να δείξουν το τι έχουν κάνει. Μένα στην πόλη μου εδώ που ζω, βάλανε φωτιά στη Δημαρχία. Κάψανε τη Δημαρχία.
Α, η δικιά σας είναι η περιοχή αυτή που κάψαν το...
Ναι, σε όλη τη Γαλλία, δεν είναι μόνο σε
εμάς. Ναι, γιατί είδαμε ανθρώπους οι οποίοι να προσπαθούν να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους, δηλαδή με ρόπαλα και έτσι να έχουν βγει για να αντιμετωπίσουν τον όχλο. Έχουμε δει και αυτά δηλαδή σε βίντεο
βέβαια
που κυκλοφορούσαν.
Κοιτάξτε, εγώ που βλέπω στην επιχείρηση που έχω, βλέπω τόσο πολύ κόσμο, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το έχει κατηγορήσει αυτό εδώ. Όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι, δεν έπρεπε το παιδί να πεθάνει, συμφωνούμε. Αλλά από εκεί να πάει να βάλει φωτιά σε αυτοκίνητα, σε λεωφορεία.
Ναι, κάποτε 3.000 αυτοκίνητα.
Ξεπληρώνει ακόμα, δεν έχει ξεπληρώσει το αμάξι του, που πάει την ΕΤΗ κάθε πρωί στη δουλειά και του το έχουν βάλει φωτιά. Πώς θα πάει την ΕΤΗ να αρρωστεύει στη δουλειά του αυτό?
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαντέ. Αυτό όλο, η όλη κατάσταση θα βοηθήσει πάρα πολύ τη Λεπέν και το κόμμα τις επόμενες εκλογές, πιστεύετε?
Φοβόμαστε πάρα πολύ, βέβαια. Ναι. Προχθές λέγανε 39% στατιστική για να, αν παρουσιαστεί αύριο, να γίνουν εκλογές αύριο, κέρδισε.
Αν παρουσιαστεί αύριο,
αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει, γιατί κατά ανάγκη θα ψηφίσουμε την Λεπέν. Αλλά κανείς δεν την θέλει. Είναι πρόβλημα κι αυτό. Μάλιστα. Αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος, μάλλον αυτή θα μεταβαίνει. Είναι πολύ πρόβλημα για τη Γαλλία.
Άρα λέτε κι εσείς ότι όλα αυτά τα επεισόδια που γίνανε μάλλον δώσανε όθηση στο δικό της κόμμα.
Και το ωραίο και το αστείο είναι που τώρα δεν έχει βγάλει τσιμουδιά, δεν έχει πει τίποτα. Και όσο δεν μιλάει, τόσο ανεβαίνει.
Βέβαια, μα δεν πρέπει. Και πολύ καλά κάνει, αλίμονο. Αφού όλα λειτουργούν υπέρ της, γιατί να βγει να μιλήσει?
Γιατί, για εδώ, φυσικά.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Και το άλλο που κατηγορούν οι πελάτες, εγώ δεν το είχα δει. Οι πελάτες μου λένε, έχεις δει τη μαμά του παιδιού? Όχι. Και μου κάνανε τη σύγκριση. Όταν μια ομάδα κερδίζει φουτμπόλ και έρχεται και κάνει παρέλαση σε όλη την πόλη επάνω σε ένα λεωφορείο και χαιρετάει, νόμιζες που η μαμά του παιδιού που πέθανε ήταν έτσι? Δεν ξέρω αν την είδατε και
εσείς. Ναι, έχω δει και εγώ φωτογραφίες. Νόμιζα ότι είναι μια στιγμή. Δεν είχα δει βίντεο ή κάτι τέτοιο. Δεν μου είχε κάνει και εμένα μεγάλη εντύπωση. Κυκλοφορεί αυτό.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο το εκμεταλλεύεται ότι έγινε διάσημη ξαφνικά.
Ναι, μα. Όταν χάσει το παιδί σου, δεν ανεβαίνει επάνω για να χαιρετά τον κόσμο. Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι στη Γαλλία, όχι στη Γαλλία, όλη η Γαλλία είναι εναντίον από αυτό που γίνεται, αλλά μπροστά στους αυτούς που. Κοιτάξτε, προφέρεις κοιτούσαν να αποκτάζουν εδώ στην τηλεόραση και τον λένε, γιατί πας να σπάσεις? Λέει, γιατί πήγα, είδα, έσπασα, χτύπησαν και έφυγα. Ήτανε η ενέργεια που είχε μέσα του, ήθελε να τη δώσει, να τη μεταδώσει. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο πήγε. Να. Πήγε να σπάσει, να χτυπήσει. Είναι τρομερό.
Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουν όλα αυτά.
Και βλέπετε ότι αυτό θα λειτουργήσει και κατά των μεταναστών, δηλαδή κατά των Αλγερινών, των άλλων, των... λίγο πιο σκουρόχρωμο, δηλαδή αυτή τη στιγμή μετατρέπεται η Γαλλία, έτσι αυξάνει ο ρατσισμός, λέτε?
Δυστυχώς, ο ρατσισμός πάντοτε, ο Παριζιάνος ήταν, ο Γάλλος ήταν λιγάκι ρατσιστής, αλλά αυτά δεν βοηθάνε να σταματήσουν. Μπορώ να σας πω ένα σωρό παραδείγματα.
Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται, γιατί είναι λίγο, ξέρετε, και λιγάκι, πώς να το πω, είναι ήδη βαρύ όλο αυτό το σκηνικό και το περιστατικό, και ας μην το βαρύνουμε ακόμη περισσότερο με άλλα περιστατικά. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσουν όλα αυτά και θα επανέλθει η ηρεμία.
Νομίζω το πιο δύσκολο έχει περάσει,
Ναι, αλλά τι θα συμβεί την επόμενη φορά?
Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει η επόμενη φορά. Τι να πω τώρα. Εντάξει.
Δύσκολο.
Λοιπόν.
Νομίζω που κανονικά το πιο δύσκολο εκεί γίνει. Πρέπει να το έχουμε περάσει.
Ναι, οι πιο δύσκολες, η πιο δύσκολη φάση. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Ζαντέ, να σας ευχαριστήσουμε.
Είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε επιτυχία και στη ζωή σας και στην επαγγελματική, και όλες μας οι ευχές
να είστε
πολύ δυνατός, και η κοινότητα στο Παρίσι να δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Εσείς τη δυναμώνετε πάντως.
Μια μικρή στατιστική. Έχουμε ένα καινούργιο μέλλον κάθε δύο μέρες.
Μπράβο σας. Μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο.
Μπράβο.
Κάθε δύο μέρες ένα καινούργιο μέλλον. Μπράβο σας. Μπράβο σε ελληνική κοινότητα και μπράβο και σε εσάς που το κάνετε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε και
εμείς, κύριε Ζαντέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Την επόμενη φορά, λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε.
Au revoir που λένε και οι Γάλλοι.
Au revoir.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Παρίσι. Μιλούσαμε με τον κύριο Ζαντέ.
Ζαντές.
Ναι, ναι.
Με δύο S.
Λοιπόν, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.